на хвалях свободи. Тут Ганна Суйс. Добрий вечір. Сьогодні ми розкажемо про третій день суду над Андреєм Гайдуковим по шпіонській справі і про початок кампанії солідарності «Тидень політв'язня». Обмяркуємо причини відставки чеського прем'єра і розповідемо про страйк городянських предпримальників. Але спочатку про нову кампанію солідарності «Тидень політв'язня». Вона почалася з ініціативи Комітету «Солідарність» і «Руху за свободу» у Білорусі. У чому унікальність гэтай кампанії, розкаже наш кореспондент Олег Розділович, який шмат гадоў піша про політв'язня, ён з нами на телефонній сувязі з Мінску. Добрий вечір, Олег.
Добрий вечір. Ну, унікальність гэтай кампанії, хіба што тим, що яна, по-перше, така ось, як планується, доволі масова і магутная, а по-друге, ось, само назва цієї кампанії підказує, що кожному з політв'язнів, комитете солидарно исключить, что их 9 человек, каждому будет присвечен один из будущих тыдняв. И вот с этим начинается кампания с тыдня артикулов, вспоминов, активности на адрес Миколая Старкевича, былого кандидата на президента, потом на черзе Павла Северинец и так далее, у тимлику активисты-анархисты, молодофронтовцы и иншие, кто находится зараз у белорусских связницах. Вот активист Комитета солидарности Дмитрий Федорук больше подробно рассказал про формат этой кампании, что на прикладе Миколая Статкевича.
Кожен тиждень темі полізняволених буде присвячатися 5 матеріалів, як 5 нагодів написати полізняволеним, які будуть розповідати про кожного чоловіка як про особу. Розкривати, наприклад, з цього тижня стартувала кампанія по Миколі Статкевичу. Миколу Статкевичу як білоруського військовця, як патріота, як мужа, як батьки так само, і як білоруського політика. Розповідати про його хобі, захоплення, яка чоловіку, мабуть, було більше мотивації і нагоду написати йому, як не тільки далекому Миколу Статкевичу, легендарному, про якого ж мати відповідь, так само, як чоловіку, як військовому. Кожному чоловіку, щоб можна було відчути справді ніяку таку сакральну сувість, так само, і заангажувати, змотивувати чоловіка, перш за все, для солідарності. Ми звертаємося по написанню артикулів до сябров, поплечників і свояков, так само, до жінки Миколи Статкевича, наприклад, однословок, щось і користаємо, беремо зі старих матеріалів з інтернету, есе, так само, з зняволених, і особлива відмітність того, що ми звертаємося так само і до європейських політиків з просьбою покидати ніякі коментарі об знайомствах, зустрічах і словах підтримки. І ось на гэтым тижні будзе матэрыял ад старшыні Еўрапарламента.
Дмітрий Федорук сам был и политвязень. Олег, таким чином, первый тыдень кампании солидарности присвечены Миколу Статкевичу. Про его будет писать у старшиня Европарламенту. Але у такой кампании важна и массовость. Что пропонуют организаторы шараговым удельникам?
Так, ну ось от сама ідея з допомогою цих артикулів спорадить такий відказ, сплеск листов, поштовок до політв'язнів. А це якраз і є такая можливість масовую організувати кампанію. Я, до речі, сам бачу поштовку в офісі за свободу, подрихтовані 3 образці таких поштовок, які можна там отримати, на їх такі символічні фотоздимки і слови «Вольному воля». Тобто, любі активісти можуть туди прийти, взяти такі поштовки і відправити політв'язням. Але, ось як підкреслювала на пресовій конференції старшиня Комітету «Солідарність» і на кулей, говорки не тільки те, що у тим, що потрібні ці поштовки в'язням, вони безумовно їм потрібні, вони відчувають підтримку і навіть адміністрації колонії і турмів, інакше ставиться до тих, хто масовим чином отримує такі поштовки. Але це так само важливо і для громадства, бо це такий шлях для того, щоб відчути себе суповністю, єдністю. Ось що Левчукон сказала і на кулей.
Мы надеемся на то, что белорусы, которые уже проявили себя солидарными людьми, это было и подчас выпуху у метро, это было подчас разных таких тяжких ситуаций на площади 10-го года, 6-го года, что они проявились в этой солидарности, что они покажут, что мы народ, народ с громадянской позиции, что у вольной краине, у свободной Беларуси не может быть политичных неволенных, и эти люди, просто взявшиеся за руки, написавшие однословные листы, будут потребовать вызволения таких мощных людей.
Олег, ну вось сёння третій дзень суду над Андрэем Гайдуковым, якога абвінавачваюць у зборы інфармацыі для замежных спецслужбаў. Яго міжнародныя праваабаронцы яшчэ не прызналі палітычным зняволеным. І гэты працэс закрыты. І всё ж, што ўдалося даведацца пра яго хаду? Што адбываецца ля віцебскага суду?
Так, это третий день, нагадаю, минулая пятница была чомусь тебе обвешена выходным. Значит, сегодня мусил, например, протягиваться допыт сведков. Попередняя была информация, что уже выступают сведки милиционеры, а у сегодня мусили допытать сведку, например, Илью Богданова, это активистного полоску, який разом с Андреем Гайдуковым спробовал створить союз молодых интеллектуалов. Але вось у конце дня стало известно, что его недопыт чомусь перенесены с понеделка на середу 19 червня. Так само вось у суду сегодня заняты была Татьяна Северинец, она рассказывала, что мать Андрея Гайдукова, Ольга Гайдукова, написала заяву на имя старшини суду областного на конт встречи с сыном, але покуда неведомо, ці дозволили ее встречу, и она так само хотела бы выступить у судей к светке, так само это неведомо. Еще раз повторю, что процесс цалком закрытый, никакой информации не дают, навод Татьяна Северина сегодня не пустили у помешкания суду, как там поглядеть на стенах, какая информация вывешенная. Доводится только после неких судовых дён уже, да, доведываться, что там максимум отбылось, и какие-то рештки информации отримливать. Будем сподеваться, что неде завтра, послезавтра будет больше информации про этот процесс, який протягивает разглядать справу Гайдукова у закрытом режиме.
Дякую, Олег. Тим не менш, я звернув увагу, що Радіо Свобода веде онлайн-репортаж від будинку Вітебського суду. І все, що відбувається вокруг цього процесу, ви можете більш подробязно прочитати на нашому сайті свобода.орг. Справі Андрія Гайдукова присвячений сьогоднішній праський акцент.
Андрій Гайдуков – шпіон чи в'язень сумління? Що означає його незагадковий ліст, досланий напередодні процесу? Что лечит для себя дозволенным белорусская улада? Яким будет громадская реха справы Гайдукова? Гэтые темы в праскім акценте обмерковывают правооборонца Павел Левинов, редактор интернет-выдания «Ежедневник» Сергей Сацук и политолог Юрий Чавусов.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20, а я звярну ўвагу на тэлефанаванне слухачкі «Свабоды». Яно таксама прысвечанае справе Андрэя Гайдукова.
Андрея Гайдукова судят за то, что он хотел узнать в Украине союз молодых интеллектуалов. А такое лукашизму не потребно. Больше того, страх до слов интеллект интеллектуал. Навод ненависть. Президент наш вольготно почувается у своих промовах без этих понятий и править уже 19 год, значит, есть ему социальная подтримка у населения Украины. Только подтримка таять, бо интеллект у Беларуси все ж есть, есть. Интеллектуальность поширается, мацнее духом, проявами, а покуль ломают лёс молодого белоруса словом здрада. А еще чекают новых кредитов, грошей, за гэты лёс и за лёсы других надломанных, что в вязницах. Гандаль невольниками, як у середней ветчи.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. Я нагадаю, что Андрею Гайдукову выставляют обвинувачение у сбора информации для замежных спецслужб. С такими же обвинувачениями были осуждены многие белорусы у часы Сталина. От початку года на нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен у белорусских ахвяров сталинских репрессий. Вы можете отшукать там своих свояков, або дополнить этот список звездками про неведомых репрессованных. И зараз Сергей Дубовец представит короткую биографию одной из ахвяров.
Лазовская Александра Борисовна народилась у 1898-м у вёсцы Жабчева Краснослободского района Менской области, белорусская селян, несконченная початковая эдукация, колгасница у колгасе Пятигодка Краснослободского района вёска Белевичи. Арештованная 6 жнивня 1937-го, осужденная 10 вересня 1937-го, тройкой за антисоветскую агитацию, заховывание польских шпионов, поводле артикулов 68-72 Криминального кодексу да высшейшие меры покарання. Расстрелянная в Слуцкой тюрьме 17 вересня 1937 года. Реабилитованная 17 красовика 1958. Архив КГБ, шифр 11675С.
Картотека Сталина на сайте свобода.орг публикуется с закликом «Знайди своих». Ви на хвилях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. З ініціативи Комітету солідарності Руху за свободу у Білорусі почалася кампанія солідарності «Тиждень політв'язня». У Вітебську третій день закритого суду над Андреєм Гайдуковим, якого винуватять у зборі інформації для заміжних спецслужб. У городні гандляри ринку Центральної Паудньової страйкували супроти введення Урадом Білорусі з 1 липня чергової обов'язкової сертифікації товарів. Кришевський суд обов'язав незалежну газету «Вольний город» надрукувати обвірження на артикул «Пригонний», у яким говорилося про затримки заробків. Міністерство юстиції відмовилося зареєструвати громадське об'єднання «Говори правду». Олександр Лукашенко навідує Україну з офіційним візитом 17-18 червня. У Мінську помер лідер російських предпринимальників Віктор Шайковський. Документальний фільм «Доволі доволі» Вячеслава Ракіцького і Андрея Куціли отримав диплом на міжнародному кінофестивалі у Кошицях у Словаччині. Ви на хвилях свободи, а зараз до подій у Чехії. Прем'єр-міністр Чехії Петр Нечас сказав, що подає у відставку разом зі своїм урядом після того, як на минулому тижні поліція затримала керівницю ягоного кабінету Яну Надьову та інших ягоних супрацовників. Петр Нечас був керівником чеського уряду 3 роки. І тепер зі мною в студії мій колега Ян Максимюк, і він сачив за розвитком цього політичного кризису у Чехії. Ян, у чому винувачуються затриманні супрацовники прем'єр-міністра?
Ну, Яна Надьова найближче супрацовниця Нечаса обвинувачується в подкупі депутата у парламенту і нелегальним сачені за людьми. У приватності вона нібито пожадала, каб воєнна вивідка сачила за жінкою Нечаса, з якою він тепер розводиться. Тяжко покулька сказати, у чим обвинувачуються інші люди і кільки людей насамрес затримано, бо повна інформація ще нема. Ну, а що ми відаємо на сьогоднішній день? Значить, 13 червня, незабаві після повночі, чеська поліція по боротьбі з організованою злочинністю провела, можна сказати, безпрецедентні перетруси в урядових будинках і затримання шерегу відомих політиків. Поводле чеських СМІ, окремя Яни Надєва, поліція затримала билого чельця керівництва громадянської демократичної партії Петра Тлухаржа, билого міністра сільської господарки Івана Фуксу і былого начальника воєнної вивідки Онжея Паленіка.
Яна, що означає відставка Петра Нечаса? Буде сформований новий урад, чи може в Україні відбудуться нові вибори?
Ну, покуль що не ясно. По-перше, відход Петра Нечаса з посади керівника уряду одночасово означає його відмовлення від функції керівника громадянської демократичної партії. І він сказав так: «Калі відавочно, що я не можу протягувати як прем'єр-міністр цієї країни, так я ще більш відавочно, що я не можу протягувати як керівник громадянської демократичної партії». Фактично, він відходить з політики. Це його нова політична кар'єра на цьому закінчується. Ну що ж, махчимо некілька варіантів далішого розвитку ситуації в Чехії. По-перше, урадова коаліція, у яку, окрім цієї громадянської партії, виходить ще партія Карла Шварценберга і одна менша груповка, може поспробувати утворити новий урад. Урад повинен отримати підтримку не менш, ніж 101 депутата у чеській нижній палаті парламенту. Ну і це тяжко при теперішньому розкладі сілів. Так відомо, що вони бажано підкупляли депутатів. Потім можна ще теоретично гэтая коаліція може розпастися і створиться нова коаліція при уділі яких інших партій, і вона так само могла б поспробувати створити який урад. Махчима так само консенсус усіх політичних сілів, які до наступних парламентських виборів створять урад позапартийних експертів. Такий урад у чеській політиці уже був. Ну і зрозуміло, не виключено, що президент Мілош Земан може об'явити термінові вибори.
Ян, чи гэта першы такі скандал у чэшскай палітыцы, калі прэм'ер-міністр падае адстаўку ў сувязі з абвінавачаннямі ягоных супрацоўнікаў карупцыі?
Не зусім першы, хоць паводле грамадскага рэзанансу, гэта найбольшы палітычны скандал у чэшскім урадзе. Ну, наколькі я помню. Але перад Петрам Нечасам у адстаўку з пасады кіраўніка ўраду пасля скандалаў, звязаных у тым ліку з карупцыяй, падавалі тры іншыя прэм'ер-міністры: Міраслаў Тапалянак, Іжы Паробак і Станіслав Грос. Парадаксальна ведаць у найновшій політичній історії Чехії якраз технічний урад прем'єр-міністра Яна Фішера, який був при владі у 2009-2010 році, і він був створений після падіння уряду Мирослава Тапаланка, заслужив якраз великої пошани звичайних виборщиків і політичних експертів.
Ми протягуємо сачити за політичним кризисом у Чехії. Я дякую Яну Максимюку і думаю, що слухачам свободи не варто нагадувати, що він стали ведучі передачі «Звоночки». Ян, калі ласка, не заходьте, пропоную послухати одне телефонування.
Слухаєш, радує свобода, як душа радується, як люди цікаво вміють розмовляти. А коли глядиш по Первому національному каналу, як дергається Лукашенко, так і сам починаєш ніяк по-другому себе вести. Слухайте Радіо Свобода. Дякую за увагу.
Ян, що б ви сказали слухачу Свободи?
Ну, я їм кажу менавіта амаль што ў кожнай сваёй перадачы званочкі, я кажу, слухайце Радіо Свабода, званіце нам, гаварыце з намі, гаварыце са сваімі, з іншымі слухачамі, таму што фактычна іншай такой магчымасці пагаварыць у беларускіх СМІ няма.
А дякую. Телефонуйте у нас живые эфиры 610 хвилин на Волковский номер 651-42-04 альбо у любой час на аутоотказнику Менску 266-39-52. Вы на хвалях свободы. У городные гандляры рынка у Центральной и Паудневой страйковали супроть уведения урадом Беларуси с 1 липеня чарговой обовязковой сертификации товаров. Граденские чиновники отмовились сустракаться с предпринимальниками. Пропоную послухать репортаж Михаила Корневича.
У великой зале областного палаца профсоюза у города не шматлюдно, стоят на вот при дверах. Собрались не только сябры профсоюза Содружность, але и іншие предпринимальники, которые хотят почуть новины у справе сертификации товаров, якую вводят улады, якая дорого обидится тем, кто гандлюет на рынках. Правда, за место обмеркования актуальных проблем керовник областной организации профсоюза Содружность Валентин Бранцевич осуждает вчерашний страйк. Мовляв, вы никого этим не заполохаете, а встречу с керовниками в области и городу этим самым сорвали. Некоторые предпринимальники реагуют на это эмоционально.
А вы чьи интересы отстаиваете, наши или их? Талон на проезд в автобусе стал 1900, а нам опустили талон до 100 тысяч. Почему? Почему вот вы не проводите работу?
Одна з самых значных проблем теперь у предпринимальников уведение с 1 липня обовязковой сертификации товаров легкой промысловости. Предпринимальники в один голос скажут, что это знищит их бизнес. И держава за это не готовая, але никто новых потребований не отменяет.
То есть мы же платим не маленькие налоги, правда? 2 миллиона мы платим единый налог, НДС за то, что мы работаем как бы без документов, 500 тысяч социального. Возможности работать пока я не вижу. Но сертификация это такие деньги, как нам вот, ну, говорят, мы сделаем не можем.
Одно заявление стоит больше, чем 800 тысяч. Только заявление на это, на сертификацию.
А я хотела просто добавить, что у нас в графе есть, когда мы пишем, заполняем бланк декларации и платим налоги, есть коэффициент 2. И там написано «Работа без документов». Этим все сказано. Работа без документов. Мы же переплачиваем столько налогов, что мы работаем без документов. Что мы должны... Получили мы прибыль, не получили. В убытке мы уже наперед оплатили налоги. Как говорится, все грехи оплатили. И сертификация тоже это документ, поэтому все это входит в графу документов. Тут все сказано. Тут...
Однако на сходе выяснилось, что в неделю не все предпринимальники страйковали. Частка удельников сходу лечит, что варто супрацовничать с уладами, как развязать свои проблемы.
Проблема наша вообще не всегда в том, что нас не всегда слушают. И начинают слушать частенько в самый последний момент, когда ситуация накаляется до предела. Вопросы, которые сейчас вот поставили людей, скажем так, на уши, они поднимались и профсоюзом, и другими предпринимательскими организациями задолго до этого, год назад еще практически. Но не удалось ничего решить. Сейчас мы надеемся, что сейчас государство примет какие-то нормальные решения по всем этим вопросам.
У размовок с предпринимальниками высветляется, что сертификация не единая у них проблема.
Сертификация – это самая главная проблема. Вторая проблема – это вот эти вот уже местные на рынке южном проблема, главная, важная, очень сильная. Это получается заезд для самих предпринимателей на свое рабочее место за деньги. Это уже было предложено по 100 тысяч в месяц платить за заезд предпринимателям.
Отказал на питание, что будет с 1 липня, предпринимальники на сходе не отримали. Али профсоюзный керовник зачитал лист, пропонованный до наместника керовника Ураду Петра Прокоповича, как проблемы индивидуальных предпринимальников были разглядены на узровне Ураду. Постановили переобрать рады на всех городенских рынках.
Михаил Корневич протягивает отсушивать справу страйку городенских предпринимальников.
В эфире «Свобода».
Щодня от 7 до 8 раніцы и от 6 до 9 вечера.
Кожная первая полгодинка новины, оперативная информация, репортажи с места подеев.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожье, культура, ваши листы и звонки.
По-белоруску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.
А я тим часом зверну увагу наших слухачів і навідників нашого сайту на некілька контроверсійних блогів, які сьогодні з'явилися на сайті «Свободи». Це блог Северина Квятковського «Білорусь – країна шаманів» і блог Павла Шарамєта «Чому Україна – не Білорусь». А візиту Олександра Лукашенка в Україну буде присвячена наступна півгодинка нашого ефіру. Коли ви хочете виказатися, можете телефонувати у наш живий ефір. Шестнадцатого червня у лікарні у Мінську завчасно помер 46-годовий лідер берастійських предпринимальників Віктор Чайковський, намісник керівника республіканського об'єднання предпринимальників «Перспектива». Про його Павел Костін.
Віктора Чайковського ведали у Берасті як лідера предпринимальницького руху. Він був ініціатором страйків предпринимальників, відстоював їх права. Був сябром партії БХД, одним з створальників Берастійської демократичної коаліції «Спадщина». Без вагання підтримав ініціативу былого кандидата на президента Дмитрія Вуса об змінах у виборчому законодавстві. За коментарі у незалежній пресі прокуратура у 2010 році попередила Віктора Чайковського об недопущальності дискредитації Республіки Білорусь. Він довго обскаржував попередження, і тепер у Комітеті ООН по правах чоловіка знаходиться ягоная скарга. Поплечники Віктора Чайковського розповідають, що за свою активну громадсько-політичну діяльність він шмат потерпів. Оповідає координатор партії БХД по Берастійщині Дмитр Шурхай.
Він з'являвся так само організатором і протестних акцій серед предпринимальників. За це тиск на його був, звісно, з боку спецслужби, з боку держави. І переслідувався прокуратурою, судами, штрафи і сидів на сутках, відбував адміністративні арешти.
Віктор Чайковський помер у одній з лікарень у Мінську, де 15 червня йому робили операцію на воку. Як розповів Дмитр Шурхай, операція була поспіховая. З Віктором стелефоновувалися, і він був у добрім гуморі, казав, що хутчэй хоче вернутися до хати. Але увечері 16 червня мати Віктора Чайковського, потелефонувавши у клініку, довідалася, що він помер. Дмитр Шурхай каже, що така несподіваная смерть викликала подозрення.
Мати каже, що його забили. Мати, яка з ним жила увесь останній час, бачила його завсюди, сочила за його, сочила його і громадсько-політичну діяльність, бачила його переслід. Мати відкрито ось нам сьогодні заявила, що його забили.
Покуль же свояки і поплечники чекають виніків експертизи об причинах смерті Віктора Чайковського. Берастійський предпринимальник Владимир Катрич так узгадує свого сябра і поплечника.
По житті, Вітер, завжди був веселий, не унывал ніколи. Добрый, отзывчивый, всегда мог прийти на точку. И предпринимателям всем. Люди звонили ему, всегда он никогда никому ничего не отказывал. Боролся за всех. Хороший был хлопец, конечно. Трудно говорить, но вот что случилось, даже не верится.
Поховают Виктора Чайковского, как меркуется у четвер у Берасти. До этого часу за межи повинны приехать ягоные свояки.
Гэта быў вянок памяці Віктара Чайковскага, лідара берастійскіх прадпрымальнікаў. Чэрвень з Быкавым.
Што са спадчыны Васіля Быкава для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Пра Васіля Быкава гаворыць бард Віктар Шалкевіч.
Зараз особа Василя Владимировича во многим, конечно, идеализованная. Его размалевывают всякими акварельными фарбами, некоторые навод аллеем. Его рубят такую икону, ее по воле бронзовея. На самой справе, мне кажется, что ходил колесики по улицах, ну, таки нормальный человек, працевал в газете, вось, куплял те самые пельмени, ту самую колбасу и кусер. Ненавито тут здесь, может быть, ходишь и по этих невельми простых улицах, и он неким чином задумывал и Сотникова, и «Мертвого не болить», и все остальные творы. И мне больше всего подобает, вот есть такая, по-моему, Юрас Воска выдал такую книжку, так разговаривал с этим Быковым. И вот мне она больше всего подобается. Там Быков как раз выклал все свое життевое кредо. Там вот он заблищал, как веселка, всеми колерами. Там он раскрыл свою мудрость и свой життевый опыт. Мне больше подобается, что ты как философ, как человек, у которого можно поучиться егоному життевому опыту. Вот это самое главное.
У червені з Биковим Віктор Шалкевич. Зараз я пропоную послухати пісню, яку вельми любив Василь Биков, пісню у виконанні Данчика і Левона Барткевича «Шумні берози».